Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Continuăm prezentarea istoriei biblice prin documentele timpului și ale arheologiei. Astăzi am ajuns la Avraam. Am văzut că Avraam a venit în Canaan în perioada cananiților, când aceștia se stabiliseră și au creat al doilea val al civilizației cananite din perioada bronzului mijlociu. Valul acesta de cananiți, fiind de origine semită, din același grup cu Avraam, vorbeau aceeași limbă cu Avraam, dar viața lor, religia lor, era total diferită de cea a lui Avraam. Astăzi vom încerca să îl căutăm pe Avraam printre călătorii din Orientul Mijlociu din acea vreme, printre grupurile de popoare de atunci, dar mai ales să-l căutăm în documentele care ne-au rămas din vremea respectivă. Este Avraam cu adevărat un personaj istoric din urmă cu 4.000 de ani sau este doar o imaginație a evreilor? Aici istoria se împarte în două grupuri mari, maximaliștii și minimaliștii. Maximaliștii socotesc că Avraam este un personaj istoric și au găsit argumente care să vină în susținerea acestei idei. Minimaliștii socotesc că Avraam nu este un personaj istoric, că nu avem niciun document despre el, că totul este o fabulație a evreilor, așa încât partea aceasta din Biblie trebuie să o interpretăm ca o simplă poveste și nu ca o istorie adevărată. Vom încerca să prezentăm în fața dumneavoastră mai multe documente ale epocii, iar dumneavoastră să fiți cei care să trageți concluzia. Dacă Avraam a fost un personaj istoric autentic, dacă vă încadrați în categoria maximaliștilor sau, dacă nu, să acceptați o altă variantă. Primul lucru pe care vreau să-l prezint este declarația unui arheolog care a studiat mult aceste documente și care spune următoarele, citez: Unul din motivele pentru care Scriptura este greșit înțeleasă este faptul că cititorii sunt, în general, nefamiliarizați cu lumea Bibliei din timpul ei. De ce nu credem în Biblie? De ce avem foarte multe îndoieli? Pentru că nu cunoaștem contextul. Pentru că nu cunoaștem când a fost scrisă Biblia, cum era lumea din timpul Bibliei, ce documente sunt acolo. Dacă am cunoaște toate aceste date, am iubit Biblia și am spune, ea este cu adevărat autentică. Ea merită să fie citită și să te încrezi în ceea ce spune ea. Care sunt aceste documente care ne vorbesc despre Biblie? După cum spuneam, oamenii din Antichitate au descoperit foarte de devreme scrierea, încă din jurul anului 3000. Mai întâi au fost tablițe economice ca să poată să știe care sunt datele, cât au primit, cât trebuie să dea. Era absolut normal și trebuia să ai o înregistrare. Mai târziu au început să scrie și alte texte, ca apoi să scrie poeme, epopei, rugăciuni și lucruri care țin de ceea ce am numit noi astăzi literatură. În toate aceste texte, noi avem un tablou al epocii patriarhilor cu localități, cu nume, cu obiceiuri, cu practici care se făceau acolo și pe care le comparăm cu cele din Biblie. Și atunci vom trage concluzia dacă Biblia se încadrează în lumea din timpul ei sau nu. Aceste documente pe care le avem la îndemână, la studiu, sunt următoarele. În primul rând, sunt textele capadociene, acesta este numele lor, sunt număr de 25.000 de tăblițe, care sunt de prin secolul 19, deci chiar epoca lui Abraham, 1800-1900 înainte de Hristos, și care ne oferă informații despre timpul lor. Apoi avem textele blestem, care sunt din Egipt și ne oferă nume despre cetăți din Canaan și chiar numele regilor din aceste cetăți. Avem documentele de la Mari, avem textele de la Nuzi, cu legile Nuzi, cum sunt numite, textele de la Alala. Iată o mulțime de texte care vin din afara Bibliei să ne ofere date despre lumea Bibliei. Să începem cu cele mai vechi, textele capadociene din secolul 19. Aceste texte, și vreau să citez concluzia unui arheolog, unui istoric și arheolog foarte important, John Bright, care spune următoarele. Textele capadociene, la fel ca cele din Mari, ne oferă o lumină folositoare pentru epoca patriarhilor. De ce? Pentru că ele vorbesc despre un exod al populației din zona Ur spre zona de vest, spre zona Amuru, spre Haran și spre Canaan. De ce este acest exod? Normal, pentru că civilizația Ur 3 a căzut, a fost cucerită cetatea Ur, iar populația, în mare parte, care au reușit, au plecat spre alte zone. În grupul acesta de oameni care au plecat, îl găsim și pe Abraham cu familia lui. Important este însă că unii au plecat înainte de cădere, căderea cetății, iar alții au plecat după căderea acestei cetăți. Lucru pe care îl vom găsi din alte documente. Textele blestem din Egipt sunt o altă dovadă. Ele aparțin secolului 20, un pic și mai vechi decât textele capadociene. Și ele sunt foarte interesante. De ce? Pentru că sunt de trei feluri. În primul rând sunt niște vase, farfurioare de diferite mări, apoi sunt figurine de om, și altele sunt o combinație între vase și figurine. Pe aceste trei tipuri de vase erau scrise numele cetăților și uneori și a regelui acelei cetăți. Marea majoritate a cetăților sunt din zona Canaanului, dar sunt și din zona Siriei și a Feniciei. De ce? Pentru că ele aparțin perioadei Bronzului Mijlociu. La începutul Bronzului Mijlociu, Egiptul ajunge la un apogeu al puterii sale și își întinde imperiul până în zona Eufratului. Iar toate cetățile din această zonă cananită, care aparțineau Imperiului Egiptean, din când în când se răsculau și nu mai doreau să plătească tributul egiptenilor. Era destul de complicat ca egiptenii să vină cu armate tot timpul, să îi supună din nou și să le ia tributul, așa că au recurs la o practică mult mai simplă, o practică de magie. Pe aceste vase, unde au scris numele cetăților și a împăraților respectivi, ei veneau cu vasele respective, dacă o cetate sau mai multe se răsculau, luau vasele cu numele acelor cetăți, veneau în templu, făceau o anumită slujbă zeului și preotul spunea, Așa cum sparg eu vasul acesta, tu, zeule, să spargi cetatea respectivă. Și spargeau vasele. Da. Nu mai e nevoie să te duci cu armata până acolo, că noi am rezolvat problema. Asta era credința lor, misticismul lor. Dar pentru noi astăzi e un document, fiindcă vasele acestea ne oferă numele cetăților. Pe mine m-a impresionat cel mai mult un vas care poartă numele Urușalaim. Este cel mai vechi document despre orașul Ierusalim. Deci cu 4.000 de ani în urmă, în jurul anului 2000 înainte de Hristos, orașul Ierusalim exista. Și era un oraș destul de important ca evrei, ca egiptenii să-l poată trece pe unul din aceste vase. Un document care vine să confirme realitatea Bibliei. Textele blestem sunt și ele un document foarte important. Apoi avem textele de la Ebla. Textele de la Ebla, care era o cetate pe Eufratul Mijlociu, ne oferă probabil una din cele mai senzaționale și mai importante documente. Interesant este că arheologii au raportat aceste texte, deci acea tăbliță, au raportat-o, pe urmă au negat-o, așa că avem și un raport maximalist și un raport minimalist. Nu comentăm acest lucru, noi luăm partea bună și în textul acesta avem pentru prima dată înscrise pe o tăbliță de afaceri, deci o tăbliță comercială, numele celor 5 cetăți din câmpie, Sodoma, Gomora, Atma, Țițeboim, exact în aceeași ordine în care sunt amintite în Biblie. Observați, un document despre Sodoma și Gomora. Practic, este singurul document arheologic care există. Acesta este singurul. Tăblița respectivă de la Ebla cu numele celor 5 cetăți. Avem apoi textele de la Nuzi. Aici este o poveste mult mai largă și mult mai profundă și mult mai interesantă. Textele de la Nuzi au fost descoperite de o expediție americană care aparține școlii americane de cercetare orientală numită ASOR, care își are sediul în Ierusalim, o școală foarte, foarte bună de arheologie americană. Ele au fost descoperite între 1925 și 1931 în localitatea Nuzi, o localitate care era locuită de horiți. Iar horiții era unul din cele 7 grupuri de popoare care locuia în zona Canaanului. Deci, amoriții, care era grupul foarte mare și foarte larg, era și el, s-a împărțit în mai multe subgrupe, iar horiții sunt unii din aceștia, își aveau centrul la Nuzi, dar erau horiți și în Canaan. Iată ce cuprind aceste texte. Despre moștenire. Și cei care sunteți interesați, vă pot da și documentele arheologice cu înscripția lor. Tăblița H922 spune așa, legată de moștenire, citez. Perioada aleasă, persoana aleasă să-l îngrijească și să-l înmormânteze pe stăpân, va moșteni toată averea defunctului. Dacă ulterior va avea un fiu, fiul acestuia va prelua dreptul de moștenire. Această practică o găsim în Biblie. Abraham vorbește cu Dumnezeu și spune, Doamne, Eliezer, robul meu cumpărat din Damasc, va fi moștenitorul meu. Sunt bătrân, nu mai am pe nimeni, în el am foarte multă încredere și l-am ales pe el să-mi poarte de grijă bătrâneții și să moștenească averea. Dumnezeu spune, nu, tu vei avea un fiu al tău care va moșteni. Dar tăbița de la Nunzi ne aduce în realitate pentru ca să înțelegem că lumea Bibliei respecta practic elementele specifice timpului de atunci. Căsătoria. O problemă foarte importantă, fiindcă pe timpurile acelea căsătoria nu era ceea ce este astăzi, nu era nicio manifestare prea puternică a dragostei, nu era nici pentru că am nevoie de un tovarăș de viață, ci în primul și în primul rând căsătoria era că eu am nevoie de copii. Am nevoie de copii pentru gospodărie, să mă ajute la muncă, pentru forță, să fim o familie puternică, să ne apărăm. Una este când e un singur bărbat și alta e când sunt 5, 6, 7 bărbați într-o casă, e o altă forță. Așa că fiecare bărbat își dorea, în primul rând, să aibă copii. Și atunci, ce ne facem dacă s-a căsătorit și nu a avut copii? O altă înregistrare ne spune că timp de 8 ani de zile omul trebuia să aștepte. Dar dacă după 8 ani nu avea copii, atunci interveneau alte reguli. Iată regulile care intervenea. Și vă citesc din tableta HV67, chiar textul original al tabletei tradus, care spune așa: dacă soția nu are copii, ea va lua o femeie ca soție pentru soțul ei. Și aici ne dă și numele pe care eu nu l-am citat. Așa că Sara acționează conform textelor de la Nunzi. A trecut peste 8 ani, poate că zeci de ani a trecut și n-a avut copii, nu mai are nicio speranță să aibă copii și atunci o ia pe Agar, roaba ei, i-o dă lui Abraham, conform textului de la Nunzi, ca să poată avea un copil și într-adevăr Abraham va avea un copil prin roabă. Însă, mai departe, textul spune: soția nu va îndepărta pe fiul soțului ei avut cu concubina dacă ea va avea mai târziu un copil. Textul e foarte clar. Dacă roaba a avut un copil, el va fi întâiul născut și nu poate fi dezmoștenit. Ei, Sara nu respectă această lege. Ea se vede într-o poziție de inferioritate și spune: nu mai vreau să o alungi de acasă pe această femeie cu copilul ei. Abraham, în schimb, este foarte îngrijorat din două motive. În primul rând, pentru că era tată și cum să-și alunge singurul lui copil pe care îl avea. Și în al doilea rând, pentru că era legea de la Nunzi. Horiții erau în țară și respectau această lege. Cum să alunge el? Toți oamenii îl vor blestema, îi vor adresa cuvinte neplăcute. Ți-ai alungat copilul de acasă. Cum e posibil? Nu e voie. Și atunci, Abraham este într-o situație destul de dificilă. Și pentru ca să iasă de aici, Dumnezeu intervine. Și spune: Abrahame, ascultă-o pe Sara și alungă-ți copilul. Pentru siguranța familiei și pentru ca să nu se producă o tragedie între cei doi frați vitregi, Dumnezeu acceptă ca fiul femeii roabe să fie îndepărtat din mijlocul familiei, împotriva legii de la Nunzi. Dreptul de proprietate. Iată un alt citat. Și citează pe un anumit personaj care a transferat dreptul său de moștenire asupra unei drumbrăvi fratelui său pentru schimbul a 3 oi. I-a dat 3 oi și spune: drumbrava aceea care e a mea, ți-o dau ție. Ei, ne gândim că același lucru se întâmplă cu Iacob și Esau. Esau îi cere să-i dea mâncare în schimbul dreptului de întâi născut. Deci a transferat dreptul de întâi născut pentru o masă de ciorbă de linte. Vedem aici o treabă foarte, foarte ciudată și stranie pentru noi, înfometații sau lacomii, pentru niște lucruri mici, 3 oi, o mâncare, și-au renegat sau au transferat dreptul lor de proprietate asupra fratelui mai mic. Adopția. Și aici îi dă numele, l-a adoptat pe Vulu, care trebuie să-i asigure hrana și îmbrăcămintea, iar drept recompensă, acest moștenitor va prelua zeii stăpânului. Stăpânul i-o dă și pe fica lui de soție moștenitorului, dar dacă acesta va mai lua o a doua soție, va pierde toate drepturile, terenurile și clădirile. Interesant. Practic, aceasta o găsim în relația lui Iacob cu Laban. Iacob și Laban îl adoptă pe Iacob ca ginere, îi dă cele două fiice și îi spune să nu mai iei alte femei de soții. Pentru ca toată moștenirea care o ai să-ți rămână, aceasta este condiția, să nu mai iei alte soții. Însă, Rahela îi fură idolii, ceea ce era ilegal. Idolii nu erau doar niște tablouri sau sculpturi sau obiecte de închinare, ci erau și obiecte care dovedeau proprietatea. Idolii erau moșteniți de copiii proprietarului și ei dovedeau că eu, de fapt, sunt cel care moștenesc averea tatălui. Iar Rahela, care nu avea acest drept pentru că frații ei mai mici trebuiau să obțină acești idoli, i-a luat idolii tatălui. Nu știm exact ce era în mintea ei, dar iată că legile scot în evidență niște practici care existau, care uneori nu erau respectate și pentru care a fost un conflict între Iacob și Laban. Ne încadrăm exact în perioada respectivă. Un alt element important este povestea lui Sinuhe. Deci trecem la un alt document, un document egiptean. Sinuhe este un nobil de la curtea lui Faraon care intră în disgrația faraonului și pentru a salva viața fuge în Canaan. Aici va locui la un om bogat din zona Canaanului, se va căsători aici și în povestea scrisă de el descrie viața din Canaan. Cu ce se ocupau oamenii, cum trăiau, care erau obiceiurile. Și vă dați seama că este o descriere extraordinar de interesantă despre lumea de acum aproape 4.000 de ani în urmă, lumea din timpul lui Abraham. El se va întoarce într-un final în Egipt, unde își va scrie această poveste, iar ea a fost găsită în documentele din Egipt și a devenit un document foarte important despre lumea de atunci. Însă, ceea ce vreau să vă spun mai departe este ceea ce am găsit eu pe șantier. Am lucrat la Hațor, fosta capitală a cananiților, timp de 6 ani și am găsit 2 înălțimi de jertfă. O înălțime cananită, veche, exact din perioada bronzului mijlociu și o înălțime mai târzie, din perioada fierului, o înălțime izraelietă. despre care Biblia vorbește foarte mult. Am să vă prezint înălțimea cananită mai veche. Ea se găsea la poarta care ducea în cetatea de pe Acropole. Hațorul era pe două nivele, cetatea de pe vârf, pe Acropole, de vreo 10 hectare, unde erau palatele, templele, sediul administrativ al cetății și orașul de jos, cum am spune noi, mult mai întins. Trecerea dintre cele două se făcea printr-o poartă, iar la această poartă era o înălțime foarte frumos conservată. Înălțimea aceasta era de fapt o piatră de bazalt, cam de 1,5 metri pe 1,5 metri, înaltă de vreo 50 de centimetri față de nivelul camerei respective, pentru că era într-o cameră chiar de la poartă, deci când veneai din orașul de jos și tot doreai să te duci la rege, la palatul lui, treceai prin acest loc. Și această platformă mai înaltă, cum vă spuneam, tăiată foarte frumos dintr-un bloc de bazalt, avea în mijlocul ei 4 scobituri, exact ca și când ai așeza un scaun. Dacă aveai un scaun pe dimensiuni, s-a așeza exact pe acele scobituri. Dovadă că acolo era un scaun, de fapt era un scaun mai special, un scaun regal, pe care stătea zeul cetății. Deci era tronul zeului cetății. Lângă sau în jurul acestei înălțimi era un vas cu apă sfințită și câteva obiecte rituale. Așa că persoana care dorea să meargă în cetate, fie că se ducea la templu, fie că se ducea la rege, fie că se ducea pentru o altă problemă, el trebuia să facă un act de închinare în fața zeului cetății. Aceasta era garanția că omul are intenții bune, că omul se încadrează în regulile cetății și nu este periculos. O înălțime foarte bine conservată, găsită acolo și care dovedește textele pe care noi le citim atât de des. Prieteni, cu cât cunoaștem mai bine lumea Bibliei, cu atât vom avea mai multă încredere în Biblie. Cu atât îi vom privi pe autorii acestor prezentări biblice ca niște personaje reale. Vă mulțumesc pentru interes și vă doresc să arătați respect și studiu pentru aceste documente ca să iubiți și mai mult Biblia, pentru că este demnă de încredere. Până data viitoare, vă doresc numai bine!